Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav v oddaji Moja zgodba. Ta nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Že kar nekaj tednov smo v ciklu Slovenija duhovna domovina, v njem pa spoznavamo usode ljudi, ki so po drugi svetovni vojni hoteli zapustiti Jugoslavijo, pa jim to ni uspelo. Danes bomo spoznali zgodbo Stanka Jenka in Jožeta Kalčiča, še predtem pa pozdravljam Ireno Uršič iz Muzeja novejše zgodovine. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni. Pred nami je zadnja oddaja, ki jo, kot ste omenili, namenjamo vsem tistim, ki jim v hrepenenju po boljšem življenju ni uspelo priti državne meje po drugi svetovni vojni, ki so bili ob meji zajeti in nato kaznovani, in tudi tistim, ki so pomagali pri pobegih čez mejo ali pa bili kaznovani, ker so zgolj vedeli za pobege. Najprej prisluhnimo pripovedi Stanka Jenka, ki se je rodil leta 1921 v Topovcu kot šesti izmed desetih otrok v družini. Živeli so od kmetije in očetove manjše pokojnine, ki jo je prejemal kot avstro-ogrski vojni invalid. Najstarejša sestra je služila na reki, ostali otroci pa so pomagali doma na kmetiji in hodili na dnino. Leta 1941 je bil Stanko poklican v italijansko vojsko. Vojsko je do kapitulacije Italije leta 1943 služil v Pizi in na Sardiniji, nato je do konca druge svetovne vojne deloval v okrevališču v Traniju, kamor so prepeljevali ranjene partizane iz Jugoslavije. Po vojni je bil sprva intendant pri Udbi, nato je bil določen za stražo ob državni meji, a je bil namesto tega dodeljen prvi diviziji Knoja v Ljubljani. Septembra 1951 je bil obtožen sodelovanja pri organiziranih ilegalnih prehodih čez državno mejo in obsojen na eno leto in pol zaporne kazni. V resnici pa je zgolj želel prestopiti državno mejo in oditi v tujino. Spominja se štirih vaščanov, ki jim je uspelo prejti državno mejo in se izseliti po svetu. Zaradi poskusa pobega čez državno mejo sta bila zaprta brat in sestra njegove bodoče žene. Svak je drugič uspešno prešel mejo in odšel v Kanado.
Stanko Jenko. Delal sem v kmetijski zadrugi, vezali smo se no, ko je prišel Lojze Volk, ki je prepeljeval ljudi čez mejo k meni in rekel, bi ti šel v Trst? Sem rekel, bi šel tudi jaz, zakaj ne, tja po svetu si iska delo in življenje. In je rekel, je treba dati 5000, jutri ali po jutrišnjem boš v Trstu. Dobro, prav, da bi bil. Kaj je hotel človek tukaj od danes do jutri delati? Pa ne samo jaz. Tri dele bi jih šlo, če bi lahko šli. Dela ni bilo nobenega, dnina tukaj, dnina tam, to ni bilo nič. In je narod šel po svetu za ustvarjanje življenja. Sredi noči so odšli. Se jaz bi šel samo za kruh, dom bi imel pa še zmeraj tukaj, na Topovcu, kjer sem. Z mano sta delala še dva druga, pa je rekel Stane Oblak. Veš, šel bi tudi jaz. Dobro, če boš šel z mano. Pa njegov brat Joško je rekel, tudi jaz bi šel. On pa je imel punco in je rekel, grem pogledat, če bi šla tudi punca, drugače ne grem. Je šel vprašat punco in je rekla, jaz ne grem. In potem je rekel, ne grem. Potem je vodič Lojze naročil, naj se pridem zvečer zmenit k njemu, ker da bo tisti vodič, ki nas bo peljal čez, pri njem. Tako sem zvečer šel s kolesom k Lojzetu. Ko sem prišel v hišo, je bila tam kuhinja, pa ena soba. Dobar večer, sem rekel. Dobar večer. Sem vprašal, pa kje imate tega fanta skritega? Ja, pravi, tam v sobi je. Tema je bila, nisva nič luči prižigala. Sem mu rekel, kako, kaj ti ljudi voziš čez? Ja, je rekel, Jaz vozim ljudi čez, živino vozimo, kar hočeš vozimo, je rekel. Saj bi moral en drugi priti, tisti, ki redno vozi, ampak je obolel in je mene prosil, da naj jaz grem iskat enih par ljudi in da bom zaslužil. Sem ga vprašal, voziš z orožjem čez ali brez orožja? Ne, vozim brez orožja. No prav, sem rekel, če voziš brez orožja, grem s teboj. V resnici je bil ta vodič udbovec. Lojze je bil nabavljač in je tukaj organiziral ljudi za tistega vodiča, ki je po ljudi hodil iz Trsta, ampak tistega pravega vodiča, ki je hodil iz Trsta, so prijeli v Sežani in na mesto pravega vodiča so poslali tega udbovca k njemu. En vodič, ki pa je bil v lagerju v Trstu, je poslal prijatelja, tistega vodiča naj preda pismo njegovi punci in tega vodiča so na meji ujeli, ga zaprli in mu vzeli pismo. In ta vodič, udbovec, je dobil pismo in je šel tisto vprašat, da če bi šla čez, ampak mu je punca odgovorila, da ne gre. Je rekel, ampak imam tu pismo zate, fant te prosi, da pridi dol za njim, jaz bi te peljal čez. Ne, je rekla, jaz ne grem zdaj čez, ker nisem pripravljena. No, in je odšel. Meni je ta vodič rekel, pridi jutri zvečer, se vidimo tam. Tam je en kraj od Ribnice naprej na Kozjanskem mostu in res sva šla midva s Tanetom drugi dan na Kozjanski most. Pa njegov brat Joško naj jo je z vozom zapeljal tja dol in je še vodiču rekel, da se bo javil, ko bo čas za iti s punco. In tako sva šla midva sama z vodičem. Prejšnjo noč ali dve noči prej je menda ta isti vodič peljal čez enega Joškota iz Hari in eno punco Viko iz Trnovega. In punco so na meji ubili. Je tam zakopana, nihče ne ve kje, ampak tisti vodič iz Trsta ni nič vedel, da je ta udbovec. On je še zmeraj mislil, da je pravi vodič in da se je kakšna nesreča zgodila ali kaj takega. Lahko streljajo na te in zbežiš ali pa te ustrelijo. In tako smo šli in prišli tja daleč pod mejo Rodik. Pa reče vodič, jaz sem lačen, sta tudi vidva lačna? Da sem rekel, lačna nisva, ampak strela pri denarju ne bi rad lačen bil. In je rekel, grem jaz v Rodik iskat eno steklenico vina in eno štruco kruha. No, dobro pa pojdi. In ta vodič se je čez kakšno uro vrnil nazaj, prinesel pijačo in kruh in tisto smo tam cel dan jedli in se stiskali po drevju. In po eni vasi, ne vem kateri, smo rajžali zvečer. Po noči je bilo in jaz ne vem, kot je bilo to. Od Rodika smo šli proti Sežani. Tam pod Rodikom smo se v enem gozdu ustavili in tam smo prebili celo noč. Dež je rosil in tisto noč nismo šli čez, smo šli drugi dan naprej. In kar po cesti, kar po cesti, kar po cesti. Sem rekel, jaz po cesti ne grem. Sem skočil z ceste in tam okoli Sežane in okoli Rodika pod mejo so tiste ograde iz kamenja in smo šli lepo iz ene ograde v drugo ogrado, čez tretjo in strela, ni bilo nikjer meje. Pa sem rekel, zdaj pa mora biti meja tu vidna. Po hribih so streljali, mi smo bili pa spodaj pod mejo. Sem rekel, stane, dobrega ne bo, a bo kar bo. Gremo naprej. Ta vodič pa, ko sva skočila čez zid, reče, kaj ne bom skočil čez konja? Strela. Tam so nas pa čakali. Takole je bila cesta, takole smo mi šli po ogradi in tam je bila pot za Napolje in tam nas je enih pet vojakov čakalo. To je bilo vse javljeno prejšnji dan. Ta vodič, ki ni bil vodič, ki je bil pravi udbovec, je vse izvedel, kdo je mislil iti in kdo ni mislil iti. Tam pa stoj, pa tiste role pod nos. Pa reče vojak, kdo ima orožje? Jaz sem rekel, nimam nič. On je moj kolega je rekel, nimam nič. Vodič je rekel, jaz imam pištolo pod ramo, je pripravljena kar zastreljat. On bi naj ubil, morda ne bi naredila niti 50 metrov in bi denar pobral. Vojaki ga niso nič upoštevali, vse pred nami ne, saj je bil vendar njihov. In smo šli do njihove postojanke v tisti vasi. Ne vem, katera vas je bila, menda v Lokvi je moralo to biti, prav na meji. In ko smo prišli tja, si tako odprl porton. Tam so bile stopnice, bil je podest, pa še druge stopnice za v druge sobe. Ta vodič je kar tekel gor po stopnicah, midva pa se tam ustavila, ker so bili vojaki okoli naju in nismo mogli nikamor iti. So naju zatolkli tja dol pod tiste stopnice, kjer je bil prostor za kokoši in noter sva čepela. Potem so nama denar pobrali in nama obrali vse, kar sva imela. Mene in Staneta so skupaj zvezali z vrvico od paketov. Vem, da je bila ura 11, ko smo šli mimo ene gostilne, ker so peli in pili. Sem rekel, Stane, zadnjič. Ej, se je zadrl en oficir tam na naju, da tišina. Sem si mislil jaz, bo kar bo. In smo šli verjetno proti Sežani. Strela goreča. Onega vodiča so pa privezali kot od tukaj do stopnic zade za nama, kot da bo on naju peljal, midva pa, da bi tekla pred njim. Na vsaki strani je šel oficir z brzostrelko, Italijani so pa ob meji ob cesti imeli šutno za popravljati ceste in je ta vodič spustil vrv, naju pustil sama in skočil v tisto šutno. On je začel streljati, ampak je streljal v zrak, ne v vodiča, ki je čepel v šutni med tistimi zidovi v temi. Tam smo se nekaj časa porivali po cesti, on je streljal, oni drugi je kričal, daj jih sem, da jih ustrelim. Midva pa sva se hotela držati vodiča kot hrošča, nisva hotela iti od njega. Oni pa so hoteli prikazati, da je bil res vodič, naredili so finto, da bi pokazali, češ da ga hočejo ubiti, ampak v resnici so streljali v zrak. Nato pa se je avto približal lepo po cesti proti nam. Midva potem tistega vodiča nisva več videla. Ko je prišel avto do nas, se je ustavil, porinili so naju noter in naju pripeljali v Ilirsko Bistrico v zapor. Dali so naju v tiste bunkerje. In v tistih bunkerjih sva bila dolgo časa. Mene so imeli za vodiča, da sem jaz to organiziral, ampak jaz nisem nikogar organiziral. Če je Stane hotel iti z mano, je pač hotel. Kaj naj bi mu rekel, da ne? Jaz sem pa rajši videl, da sva šla v dveh kot sam. In en večer me pokliče oficir za zagovor v sobo. Takole je postavil pištolo na mizo, jaz sem sedel tukaj, okno pa je bilo za mano, obrnjeno proti železnici. In oficir je šel. Imel je vso to taktiko, ampak jaz sem bil bolj nabrit, ker sem bil toliko časa vojak in sem vedel, kaj misli. Potem, ko je odložil pištolo na mizo in odšel, se je čez kakšne četrt ure vrnil. Mislil je, da bom jaz pištolo vzel pa skozi okno skočil, pa da bom bežal tja čez železnico, ampak sem tudi jaz imel pamet. Sem bil zadosti star. Jaz sem lepo sedel in sva se začela meniti. Pa sem mu povedal, nisem v stanju biti doma, je toliko sester, toliko bratov, tako je. Meni je bila ura zaiti po svetu, če hočem živeti in če si hočem življenje ustvariti. Jaz nisem ušel, ker sovražim državo, jaz sem ušel zaradi svojega življenja. In ko sva se pomenila, me je popokal v avto in me odpeljal v zapor. In tam me je dal takoj posebej. Staneta in tudi Joškota, ki naj jo je peljal takrat z vozom do Kozjanskega mosta, so tudi zaprli. Dali so razpis, da bo velika obravnava v Ilirski Bistrici v sejni dvorani in da naj pridejo ljudje poslušati, kako narod umira na meji in da se ne sme bežati. Takrat nas je bilo na obravnavi kakih 13. K meni je prišel brivec, da me bo obril in ostrigal, pa sem rekel, ustriži me, ampak plačal ti ne bom. Zakaj? Sem rekel, ker nimam niti pare. Jaz sem se z brivcem poznal. Je rekel, kako to? Pa sem rekel, jaz so mi denar pokradli. Ajjej, ko sem jaz to rekel. On je šel potem dol po stopnicah in zaklel miličniku. Kaj kradete ljudem denar, če hočejo iti po svetu? Kako? Ajjezes, je prišel en oficir od Udbe, kaj da jaz blatim narodne organe, da blatim državo, da blatim vse skupaj. In takoj v zapisnik. Ena dva papirja je spisal, da naj podpišem. Pa sem podpisal. In je šel proč. Čez eno uro je prišel drugi, še hujši, da blatim organe, da blatim njih, da blatim vse, pa je spet pisal in pisal, kaj vse je spisal. Podpiši, da naj podpišem. Ja, tudi to bom podpisal, sem rekel. Vse, kar sem povedal, je res. Oni, da ne kradejo. Sem jim povedal, da so meni denar ukradli. Jaz sem prišel v kasarno, sem rekel. Sem imel denar, zdaj ga nimam več. Kdo ga je vzel? Ja, da ga je vodič vzel. Kako ga je vodič vzel, sem rekel. Vodič je bil kakor jaz. Nisem hotel reči, da je bil udbovec. Sem rekel, No, kdo mi ga je ukradil? Vse ste vse obrali. Ja, da ga je oni vzel. No in čez enih 14 dni mi prinesejo denarnico, ampak je bilo v njej polovico denarja, ker sem imel takrat nekaj čez 70 000 s seboj. Za tiste čase je bilo to veliko. Sem imel 2 konja, sem ju prodal in potlej smo bili v tem zaporu zaprti. Jaz še zmeraj posebej, menda zato, da ne bi kaj organiziral. Ampak koga sem hotel organizirati v zaporu? En dan so prišli z verigami, nas zvezali, odvedli na postajo v Ilirski Bistrici in nas poslali v Novo Gorico. Tiste papirje za obravnavo so poporali in razglasili, da ne bo razprave v Ilirski Bistrici in so nas peljali v Novo Gorico. V Novi Gorici so nas čez dan ali par dni sodili. Jaz sem dobil 1,5 leta, Stane je dobil 1 leto in Joško 6 mesecev. Lojze je dobil menda 3,5 leta, njegova žena 2 ali 3 leta. Joško iz Hari pa menda 3 leta. Vse človek prenese, vse človek prenese. Na tistem položaju ste nič drugega, kot samo poslušate, nič drugega. Saj pritožiti se nimate komu. Potlej so nas odpeljali v Tacen. Vem, da je bila ena železniška postaja, ker sem videl vagone, ko smo kopali ob Savi. Kopali smo luknje, delali kanalizacijo in cementirani kanale ob straneh. Nas je kopalo okrog 20 zapornikov. Nas je delalo po 6, 7, 8 skupaj, eni spredaj, eni zadaj. So bile skupine, vsi smo hodili delati z tistih barak. Dopoldne in tudi popoldne smo delali. Nas je bilo polno. Večinoma so bili mejaši iz cele Jugoslavije. So bili tudi Bosanci. Stražar je bil ves čas z nami. En Mirko iz Sežane je hotel zbežati med vagone iz tistega našega delovnega mesta, kjer smo kopali. Sem ga gledal, ko sem bil gor nad kanalom. Tisti, ki smo bili od zunaj, smo videli, kako je bežal. Ampak ni prišel do vagonov. So streljali za njim in ga ranili. Potem so ga odpeljali in ga nismo več videli. Ko smo končali kopati, so nas eno skupino pobrali in nas odpeljali v Kočevje v en gost. Tam smo imeli lager. Ena vas tam se imenuje Mlaka in mi smo še naprej od tiste Mlake v gozdu na samem imeli veliko, enih 15 metrov dolgo leseno barako. Za 3 barake vem, da so bile. Ena je bila skladišče in 2 sta bili za spat. Tam smo spali sami mejaši, bolj mladi ljudje. Enih 20, 30 nas je bilo. V skladišče pa je bilo vse, kar smo potrebovali. Lopate, krampi, grablje in podobne stvari. V Kočevje smo s kamionom hodili delat na farmo. Potlej ni bilo več take discipline. Se so videli, da smo hoteli le po svetu iti. Nismo bili nobeni zločinci. Toliko je bilo, da nismo bili na prostosti in da smo delali tam za tisto hrano, ki so nam jo dali. Največkrat smo jedli ječmen. Ne bom rekel, da je kakšen trpel zaradi gladu, ampak je bilo zadosti za vsakega. Delal si in kolikor si mogel narediti, si naredil. Ni bilo toliko moraš. Naredil si, kolikor si mogel. Da bi pa tam sedel, pa da bi te paznik gledal, a tega pa ni bilo. V poletnem času sem bil in v zimi sem bil. Spomnim se, koliko snega je bilo. Smo morali drva nositi v snegu do pasu, 1 meter snega je bilo. Je bila huda zima. Vem, da smo nosili drva eden za drugim na ramenih. 1,5 leta sem odslužil in sem šel domov. Oče mi je umrl 3 mesece prej, ko sem jaz prišel domov, ampak me niso poslali domov. Se pravim, so me imeli, kot da sem jaz organiziral, pa nisem organiziral nikogar in nikomor nisem nič slabega storil.
To je bila zgodba Stanka Jenka, zdaj pa bomo slišali še zgodbo Jožeta Kalčiča.
Jože Kalčič se je rodil leta 1940 v Novokračinah. Ko je bil star 7 let, mu je umrla mama. Po koncu druge svetovne vojne se je iz partizanov bolan vrnil domov oče in po 5 letih umrl. 12-leten Jože, komaj da 6-letna sestra ter 15 in 21 let stara brata so tako ostali sami, brez obeh staršev. Bili so brez točk, s katerimi se je kupovala hrana. Jože, sirota, je v stiski in revščini hrepenel za boljšim življenjem v tujini. maja 1956 je s 4 sovaščani uspešno prešel državno mejo, prišel v Trst, a bil tam aretiran in predan jugoslovanskim varnostnim organom. Obtožen je bil kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo in kot mladoletnik obsojen na 1 leto prestajanja kazni v vzgojno-poboljševalnem domu v Radečah. Medtem, ko je bil Jože aretiran, je enemu izmed bratov uspelo pobegniti čez državno mejo in oditi v Avstralijo. Državno mejo je uspešno prešla tudi sestra Jožetove bodoče žene in odšla v Kanado. Jože se spominja 15 vaščanov, ki jim je po vojni uspelo preiti državno mejo in se naseliti v tujini. Po prestani kazni Jože ni več poskušal pobegniti. Velik del Evrope pa je po letu 1965 spoznal kot poklicni šofer.
Jože Kalčič. Doma smo imeli nekaj malega gozda in smo se preživljali tako, da smo kakšno drevo posekali in ga peljali prodat z živino v Opatijo in na reko. To je bilo težko življenje. Za kruh, za preživetje se je šlo s tistimi drvmi, ki smo jih prodali z muko. Bilo nas je 5 tukaj v vasi, mladoletnikov. Jaz sem bil star par mesecev čez 16 let, ostali pod 16 let. Da bomo šli za boljše življenje, da bomo našli kruh, da se bomo v svetu mogoče tudi kaj izučili. Sem mislil, da bom šel v svet in pomagal sestrici. To so bile sanje, ker tukaj je bilo res trdo življenje in pomankanje na vseh ravneh. Mi smo vedeli, da je Trst blizu, vedeli smo, v kateri smeri je. In enega jutra, dogovorili smo se prejšnji dan, smo se namenili k maši v Jelšane. Toda šli smo mimo te maše. Šli smo peš ob cesti. Spomnim se, da je med potjo en moj prijatelj imel prekratke čevlje in ga je oribalo. Jaz pa sem imel malo krajšo nogo in čevlje, ki so bili malenkost daljši. Sezul sem se in mu jih dal, oni pa meni njegove. In tako sva potem oba lažje hodila. Šli smo sami, brez vodiča. Ko smo bili ob meji, je bilo ravno eno neurje. To neurje nam je bilo naklonjeno, da smo šli mimo graničarjev in prešli mejo. Nihče nas ni ustavljal in ne streljal. Mejo smo prekoračili, morda 1 kilometer desno od krvavega potoka, in smo prišli na pesek na italijansko stran. Meje takrat nismo videli, ker je bilo neurje. Sem bil pa potem službeno 1000krat mimo in sem si ogledal, kje smo takrat s svojimi prijatelji šli čez. Prišli smo na italijansko stran, videli italijanske table in italijanske napise. Mi smo prišli v Trst, ampak takrat, ne vem v kakšne roke smo prišli, da so nas drugi dan iz Trsta vrnili, ne vem kakšni organi, nazaj na našo stran. So nas spraševali po italijansko, mladi fantje, prišli ste iz Jugoslavije. To smo razumeli in so nas odvedli na postajo na pesku in nam dali jesti. Vsi smo bili mokri, ker je bila tista nevihta. In so nam dali eno pašta šuto, kar jim je ostalo od kosila. To je bilo zvečer. Takrat so zvezo vzpostavili s svojimi predpostavljenimi in nas odpeljali na občine, na njihovo večjo postajo. Tam smo prenočili v enem prostoru, ki je bil sprejemni zapor. Drugi dan pa so nas odpeljali na kvesturo v Trst, kjer so bili naši agentje, ki so po slovensko govorili. So videli, da smo mladoletniki in potem so se oni odločili, da nas enkrat popoldne odpeljajo na Fernetiče, na mejo s policijskim kombijem in nas izročijo našim organom. Na Fernetiče sta prišla 2 policaja in sta nas zvezala in odvedla peš v Sežano iz Fernetičev. Slišal sem, ko je naš policaj, ko so nas izročili, rekel, za mulce sta dosti 2. Peš sta nas peljala v zapor v Sežano. 3 sta dala lisice, 2 pa, ker nista imela toliko lisic, sta naju s pasovi z jermeni zvezala. Jaz sem bil slučajno z jermenom zvezan. In seveda oborožena sta bila. Mi reveži mulci smo šli tako peš proti zaporu v Sežani. Šef zapora je bil, za katerega bi danes rekel, da ne vem, če je imel 4 razrede osnovne šole, tako se je obnašal, bumbar 120-kilogramski. Nekaj si je pisal in spraševal. Zakaj ste državno mejo prekoračili, če je ne smete? Kdo vas je poslal? Kdo vas je napeljal? Oni so spraševali, če smo imeli kakšno zvezo. Mi smo bili nabrisani in smo se prej zmenili, kaj bomo govorili. V Sežani smo bili v zaporu okoli 4 dni, na kar so nas pripeljali v Postojno. V Postojni smo bili mesec pa 10 dni. V Postojni so bili kar korektni, so nam dali še celo boljšo hrano kot ostalim, nam, ker smo bili mladoletniki. So nas celo malo zredili v Postojni. V Sežani smo bili pa 4 dni lačni. Dali so nam juho pa kos kruha za cel dan, pa kakšna čorba je bila, pa kakšen ječmen. V eni celici nas je bilo 8 do 10, v prostorčku 3x2 metra. Vse je bilo umazano. Vsi smo bili zaprti zaradi meje. Iz Postojne so nas peljali na sodišče v Ilirsko Bistrico, ker smo bili iz tega območja doma. Tukaj so nas obsodili vseh 5 na poboljševalni dom. To je bila ena vrsta zapora za mladoletnike. Takrat, ko so oni odredili, sta prišla 2, eden v civilu in eden iz socialnega skrbstva iz Ilirske Bistrice. Eno jutro še v temi sta nas prišla iskat. Oni socialnega je rekel, če bo kateri hotel ubežati, ga bomo takoj ustrelili. Ne želim ga imenovati zaradi njegove družine. Udbovec je bil pa samo tiho. In sta nas peljala na železniško postajo. Tam sta nas dala na vlak in spremljala celo pot. V Ljubljani smo morali čakati zvezo za Radeče. In ta dva sta šla z nami, pa pojdimo pogledat trgovine, izložbe, od zunaj seveda. In sta nam pripovedovala predvsem ta iz socialnega. Poglejte, kako imamo v Jugoslaviji vsega, vi ste pa hoteli zbežati. Saj mulci smo vse razumeli. Ko sta nas pripeljala v Radeče v vzgojni dom, sta nas izročila in nasvidenje tovariši. V Radečah smo prišli med tiste, ki so kradli, ki so živeli v ne vem kakšnih razmerah, mi pa smo tja prišli samo zato, ker smo prestopili to mejo in smo bili tako kaznovani, da smo prišli med tiste lopove. Tako smo bili razočarani, da smo bili med tistimi. Mi smo bili od doma drugače vzgojeni, pošteno. In tam smo bili 1 leto zaprti s tistimi. Imeli so nas za izdajalce domovine. Tisti, ki je kradel komu, pa ni bil izdajalec domovine. Takrat je bil tak sistem. Njega, če je bil priden, so ga mogoče lepše gledali kot mene, ki sem zapustil dom. Uiti čez državno mejo je bil takrat večji zločin, kot pa sosedu ukrasti ne vem koliko denarja ali ne vem še kaj. Z nami je bil takrat Tomaž Terček. Če se ne motim, ga je obiskovala ena teta iz Domžal. Že takrat se je videlo, da je zelo inteligenten, govorec, po naravi inteligenten. Že takrat so rekli, da bo on enkrat stal na kakšni televiziji. Takrat še ni bilo televizije, je bil samo radio. In to se je uresničilo. On je potem postal napovedovalec. Mislim, da so rekli, da je kolesa kradel, da je rad tujo imovino imel in v eni oddaji sem slišal, da je to priznal, potem ko je že bil v službi, da ni tajil. Tam smo doživeli razno razno, tudi katerega je kakšen paznik udaril. Tam smo delali in se nekaj učili. Na posestvo so nas vozili delat, krompir okopavati in take stvari. To je bila ena ekonomija, verjetno nacionalizirana, in so nas potrebovali in koristili ob prilikah. Z motikami smo delali, pa nakladali pesek. Enkrat je moj prijatelj vaščan, ko smo prišli na posestvo kopavati krompir, bil malo neroden in je en krompir presekal. Pa je prišel tisti vzgojitelj in mu eno prisolil. Solze so mu ušle. Po ušesu ga je in mu je rekel, prasica primorska, žrl bi, žrl, tukaj pa škodo delaš. In to mi nikoli ne bo šlo iz spomina. Mene ne bom rekel, da me je kdaj kdo udaril, ampak tukaj mi je bilo pa hudo, ko sem ta primer videl. Potem smo delali en bazen, smo morali drsati tiste zidove bazene z golo roko, tako da je bila včasih koža ulupljena do krvi. Ni bilo maltretiranja, ampak je bilo delo tudi tako, da so bile posledice. Večkrat smo bili lačni, hrana je bila slaba, večinoma je bila bela kaša, mleko pa suha hrana. Vem, da smo se enkrat ali dvakrat, ker je bila pogosto ta kaša, demonstrativno uprli. Nočemo jesti. Je prišel upravnik in nas je napeljeval. Nimate prav, saj to dobra hrana. Vzgojitelji so bili kakor kdo, eni bolj strogi, eni bolj razumevajoči. Pri enem vzgojitelju smo dobili zaupanje. Nas je vsak večer pustil ven in smo šli okrog po parku in okoli gradu. Tam je bilo veliko prebegov in eni niso prišli nazaj. Vsako jutro je bil zbor in preštevanje, bilo nas je okrog 130 mladoletnikov v tem domu in čez noč se je dogajalo, da je kateri pobegnil, skočil skozi okno in ušel. Nam so zaupali, ampak to je bilo bolj proti koncu. Enkrat so nam, kot zaupljivim, dali menda enih 6 dni dopusta. Smo prišli domov v tistih njihovih uniformah in nazaj smo se vrnili pošteno in odslužili. Enkrat so nas peljali tudi na eno predstavo v mesto Radeče, ampak samo izbrane, tiste, ki so jim zaupali. Med njimi sem bil tudi jaz. Je igral en ansambl. Ne vem, če niso bili avseniki še na njihovem začetku, ali pa planšari. To je bila ena vrsta nagrade. Najbolj smo trpeli nesvobodo, ker smo bili zaprti pod kontrolo. Enkrat smo šli gor na eno posestvo drva nosit za dom. Tam zraven so bili starejši obsojenci, a ne tukaj med nami, v Hotemažu. Oni so delali po cel dan težka dela. Mi pa smo tudi v šolo hodili in smo drva nosili na ramenih. Enkrat sem se jaz odvojil na stranišče v gozdu, pa je pritekel za mano vzgojitelj, ker je posumil, da sem hotel uiti. Pokazati sem mu moral, da sem res šel na potrebo. Po enem letu so nas izpustili kot obsojence mladoletnike in smo prišli domov. Potem je odšel vsak po svoje. Bili smo stari 17 let, brez poklicev. Tisto leto je izgubljeno, tisto leto sem jaz zapravil. Lahko bi se šel kaj učit ali pa bi po svetu nadaljeval s kakšnim znanjem. Ko sem prišel iz Radeč, sem šel delat na gradbeno podjetje na Reko, da sem si kruh zaslužil z lopato in krampom. Vedno sem ostal pokončen in pošten, tako da tudi enoletno bivanje v poboljševalnici, kjer sem imel veliko priložnosti, da se naučim slabih lastnosti, ni name vplivalo, ker je prevladovala dobra domača vzgoja. Domači ljudje tudi potem niso delali razlik med nami. Nismo bili kriminalci, smo bili pač pošteni ljudje, nihče ni nikomu nič slabega storil. Šli smo pač, šli smo. Čeravno smo vedeli, da je ta meja in vojaščina in orožje in pred tem se je tudi slišalo, da so kakšne ustrelili tam tisti vojaki jugoslovanski. To smo mi vse vedeli, ampak smo šli kot mladi ljudje. Verjeli smo, da bomo šli v novo in boljše življenje.
Zgodbo Jožeta Kalčiča smo prišli do konca današnje oddaje Moja zgodba. Irena Uršič, hvala lepa za njo.
Hvala tudi vam in hvala obema pripovedovalcema, Stanku Jinku in Jožetu Kalčiču za njuni zgodbi. Z današnjo mojo zgodbo smo zaključili serijo oddaj, ki smo jo namenjali vsem tistim okoli 32 tisočim, ki so poskušali po drugi svetovni vojni pobegniti iz domovine. Vabimo vas, da nas spremljate še naprej v oddajah Moja zgodba. Naslednjič bomo nadaljevali s sklopom oddaj Slovenija, duhovna domovina, seveda z novimi vsebinami.
Hvala lepa in srečno.
Lepo pozdravljeni.